Svo að þegar bærin var hrunin þá náttúrulega og fjárkláði og allt mögulegt, þá fluttu foreldrar mínir til Reykjavíkur. Og við vorum þá fjögur systkinin. Og ég, mig rámar í það, þá hef ég verið á þriðja ári og mig rámar í það að ég sat voða lengi á manni, voða lengi á hesti hjá manni. Maður, hann hafði mig fyrir fram að sig. Því þá voru nú ekki bílarnir, eins og við vetum. Það er vel erfitt tverðalag. Nú, svo fór nú að muna eftir mér eftir það.
Já. Þú ert að tala það að móðurinn hefði sagt þér sögur einhverjar.
Já.
Hvað hét hún?
Hún hét Ólafía Sigríður Jónsdóttir, hann móður mín.
Og þið bygguð hérna í skuggahverfinu?
Já.
Þið eru Lindargötu?
Í Arahúsi, sem kalla var. Já. Það var kallað Arahús. Áður vorum við í einhverju smá bæ, ég man nú ekki hvað hann stóð. Hann var líka á Lindargötu, en svo fluttum við í Arahús. Og vorum þar. Og hún var alltaf sko þegar pappi var í keima, svona kvöldin, þegar hann var að til sjós, þá var hún alltaf að segja ykkur sögur. Því að það var regla á að láta hvorki vera úti mikið á kvöldin. Og hún sagði okkur óþrjóðandi sögur og öllu trúði maður. Já, já, maður trúði öllu. Það var ljótan að skrifa ekki eitthvað upp af því.